ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na praznik Svetog Jovana Bogoslova u utorak 9. oktobra ove godine proslavljena je slava Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i otpočela je akademska godina. Svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli Svetog Jovana Bogoslova služili su preosvećena gospoda episkopi Kruševački David i australijsko-novozelandski Irinej u sasluženje mnogobrojnog sveštenstva i vjernog naroda, kao i velikog broja studenata. Svetoj liturgiji su, pored velikog broja studenata i profesora, prisustvovali i preosvećeni episkopi Bački Irinej i zapadnoamerički Maksim. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, preosvećeni vladika David se obratio prigodnom besjedom.
Jedini rođeni vozljubljeni koji je u ocu i koji je od oca, poznaje sina njega ljubi. Eto, na samom početku predstavljanja gospoda svim stvorenjima svojim, kao i celokupno stvara, Bog je ljubav. I ko u Bogu, u toj ljubavi prebiva, Bog da ljubav u njemu prebiva. Tamo gde je ljubav, tamo straha nema, jer upravo ljubav kao svetlost Božija, kao energija Božija, blagodatna, izvoni svaki strah napoje. Eto, dakle, izvora bogoslovlja i eto načina da se ovaprotimo ljubavlju, da se upodobimo onome koji nije samo objekt našega osmatranja uz korištenje svih raspoloživih tehnoloških metoda, već je to odnos, već je to susret, pričešće, bogopričastije, sjedinjenje sa onim koji je ljubav po prirodi. Na činjenici da je Bog blaženstvo, da je Bog ljubav, da tu ljubav On daruje svim bićima i da celokupnu tvar njome održava i obdelava, isticali su se oci Isak Sirin i sveti Maksim Ispovednik. Svo svoje bogoljublje, svoj način postojanja, opstojavanja, bogoslovstvovanja, izgrađivanja crkve, upravo su crpeli i činjenice da je Bog ljubav, da On nije objekat, da se ne može objektivno sa distance, sa morske obale, kao nekad Platon ili Plećaš, posmatrati, nego da sa Bogom treba biti u jedinstvu. I samo tako se strah koji ponižava čovjeka, koji straši čovjeka, koji obezličuje čovjeka i oduzima mu dostojanstvo, može pobediti, može prevazići, može prevladati. Samo tako se još sada i ovdje i odsad prevazilazi svaki strah, prevazilazi samo smrt, jer u suštini strah i smrt su jedno te isto, nepoznanica i opet boravak tamo kamo je članstvo članilo, boravilo pre dolaska Hristova, u smrti i u senci smrti. Ljubav je ona koja sobom ispunjuje sve u svemu, ali doživlje te ljubavi nije isti. I zato u rečima apostola Jovana su zrcavani i raj i pakao. Eto dakle ljubavi pomoću koje se Bog spoznaje, pomoću kojom dolazi do sjedinjenja sa željama svih naših bića jednom jedinstvenom sa Gospodom Isusom Hristom i eto savršenog stanja, stanja blaženstva, čije zaruke mi pokušamo ovdje i sada, no još uvijek ne u punoći. Punoća toga blaženstva tek slijedi, ali zato se treba pripremati. Pripremati se onako kako je učinio sami apostol ljubavi, sveti Jovan, ostavivši sve, pošao je za Krista, ne pitajući, za Kristom ne pitajući ništa. Dakle, ne upotrebivši ni jednu od metoda bogopoznanja, ni jednu od mogućnosti stvorene gnoseologije, on je celim svojim bićem jednostavno pošao za onim koji je govorio delo onako kako nikada jedan čovjek koji je došao na sve nije. Zato se udostojio da ga Hristos sa krsta nazove osredno svojim bratom, da mu poveri svoju materiju, rekavši mu evoti ajde, odnosno materi svojoj, da kaže ženo sina kroz taj ljubveni način, sve sebe žrtveni i darovateljni, da na mater svoju zbrine, da je ostavi na brigu u njenoj starosti ljubljenome učeniku svome Jovanu. Pored ljubavi imamo krst, što će reći da je ljubav od stradanja neodvojiva. Zato je novi među ocima apostol ljubavi najprepodobniji starac Siluan Atonski rekao: što je veća ljubav, to je stradanje veće. Hristos koji je ljubav otišao je do kraja preko krsta, pustivši se do samog ada, da bi celokupnoj pari bilo objavljeno da je njeno najsavršenije stanje stanje sjedinjenosti sa onim koji je ljubav, uključenosti njene u svekolike ljubvene izraze i projave Gospoda našega Isusa Hrista. Sav problem, sva muka, sva nevolja očituje se dakle ovdje i sada, ali će se ona za neke i eskatološki odložiti. Potraga dakle za ljubavlju jesu sve priče o nama koji hodimo zemlju. Sve naše priče su jedna te ista koja se svodi na nedoživljenu ljubav, na polovično doživljenu ljubav ili na doživljenu ljubav. I kako nam biva ovdje bez ljubavi, da smo ispunjeni strahom, smo ispunjeni biti oslovljen i biti nemirom koji ide do dimenzija pakla, tako će u našem eskatološkom stanju, carstvu Božjem, koje će se crkva utopiti, odnosno ono carstvo Božje preobraziti, imat ćemo upravo našu ikoničnu sliku, ali produženu na svu večnost i u svim dimenzijama. Nemati prohodnost ka Hristu, nemati pročišćene odnose sa bližnjima, nemati te soli ljubavi u sebi, nemati taj biser ljubavi u sebi, koji onda lagano u skladu sa verom, nadom i ljubavlju ispunjuje naše biće, znači će da strah nije prevaziđen, da je strah kao posljednji neprijatelj zajedno sa smrću ostao da caruje u nama i da Duh Sveti koji nam je dat nije imao prostora da dela u našoj duši, nego duh straha, duh sebe zatvorenosti, sebe centrizma, sebe postavljanja u centar sveta, pretvaranje svoga egoa u jednu kanceroznu ćeliju, ostaje kao večito nerešeni problem koji će da izgriza iznutra, a da nikada ne, da se nikada ne okonča završetkom. Ono što najviše vređa, ono što najviše nizuje, nižava, jeste upravo način postojenja bez ljubav, način postojenja bez blaženstva. Preneseno na večni plan, večnost, to su te muke paklene, to je to stanje krajnje poniženosti, krajnjega istoščanija, ali ne pokajanja radi prosvjetljenja i poboženja, već slobode koja nije znala i htjela i smela da se snađe. Nije bila sloboda za ljubav, radi ljubavi, u ljubavi, u ljubavlju, nego sve suprotno. Neka bi nas Gospod Isus Hristos, koji je naša ljubav i ljubav svih naših ljubavi, neprestano sobom razračivala, osvjetljavala, hranila i blažila, a mi opet nekad bismo se u celokupnom svome podvigu gledali na najveće podvižnike ljubavi, među kojima svakako ljubuje divni svetima apostol evanđelist Jovan, porok ljubavi pod čijim ljubavnim apostolskim pokroviteljstvom obitavamo u ovoj svetoj zajednici. I neka bi glavno nadahnuće bilo crpiti bogoslovlje iz ljubavi, a sve drugo bude samo pomoć pri tome. Amin.
Po završetku svete arhijerejske liturgije preosvećeni vladika australijsko-novozelandski gospodin Irine je blagoslovio studente.
Sve one koji crpe nauku svoju iz ovog svetog učilišta, nauku od onih koji su blagosloveni, da im predaju ovdje na ovom svetom mjestu i neka bi Gospod Bog zaštitio sve one koji se ovdje mole i srećna i Bogom blagoslovena slava svima vama živi bili i Bog vas blagoslovio na mnoga ja i vaga je ljeta. Amin.
Nakon liturgijskog sabranja u amfiteatru fakulteta, studentima su pozdrave uputili dekan fakulteta, protojerej Stavrofor, dr. Predrag Puzović.
I predsjedavao je prvoj sjednici ruski profesor Aleksandar Dobrokonski, koji je inače profesor opšte istorije crkve. A onda je nastava, pošto je to sve bio početak, počela te 15. decembra, te iste godine. I naravno, odmah u početku problemi i sa nastavnim kadrom, i sa zgradama gdje će biti smešten Bogoslovski fakultet. Dovoljno da vam kažem da je u 5-6 zgrada praktično radio u početku Bogoslovski fakultet. A onda istovremeno došlo je do otvaranja i Taošnog Bogoslovskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, iste te godine 20. I taj fakultet u Zagrebu je trajao 4 godine, on se susreo još sa gorim problemima nego u Beogradu. Koliki su problemi bili, pogotovo za smještaj studenata i nastavno osoblje, da je dekan držao sednice u restoranu ili kako oni kažu u kafani i potpisivao dokumente, on prosto imao kancelarije svoje. I taj fakultet je onda u samom početku prosto doveden bio u pitanje da li će ostati, i tako je praktično funkcionisao negde 4 godine. 1924. prestao je sa radom, a jedan deo tih profesora je praktično prešao na Bogoslovski fakultet ovdje u Beogradu, i tako je na neki način kompletiran taj kadar, a na fakultetu u Zagrebu je svega 7 studenata za to vrijeme diplomirano. Dakle, praktično jedna generacija 4 godine koja je, dakle, izašla. Naš Bogoslovski fakultet imao, eto, tu bolju situaciju, pogotovo posle povratka i profesora iz Zagreba sa nastavnim kadrom, tako da je već prva uredba ili taj zakon po kome se upravlja fakultet doneta 21. godine. Prvi student upisan je 20. završio 24. godine. Diplomirao su 24. godine. 1924. godina za naš fakultet je iz više razloga značajna. Između ostaloga, najveći deo knjiga, uglavnom ruskog, na ruskom jeziku, je tada donešen u našu biblioteku, jer fakultet je počeo da se brine o stvaranju biblioteke, bez čega ne može jedan fakultet, od samog početka. Ali je, knjige su uglavnom dobijane iz donacija, kupovane, dakle pokloni, ali ovdje je Steva Dimitrijević, prvi dekan naše fakulteta, koji je tu imao, ili da kažem sreću ili nesreću, da je 7 godina bio dekan, 7 godina prodekan, sve do 36. ako nije penzionisan. Da li mu je to čas, jeste u svakom slučaju, ali i ogromna obaveza i breme. On je neko vagona tih knjiga tamo kupio, u toj komunističkoj Rusiji, koja to imala namjeru da uništava, i tako je praktično udario temelj našoj biblioteci ovdje, koja je, hvala Bogu, od tada do danas toliko uznapredovala da ja prema nekim ovako nepotpunim podacima imam izveštaje da mi imamo u ovom momentu oko 150.000 knjiga naslova. To zaista nije mali fond knjiga. S druge strane, izuzetno korisna za vas koji želite, a i zbog toga ste došli da se bavite naukom, da imate prostor na usluzi, i sigurno ćete imati i u buduće, ali evo to što je do sada, dakle, učinjeno. 1926. godine Bogoslovski fakultet je pokrenuo svoj prvi časopis koji se zove Bogoslovlje, zahvaljujući i pomoći i razumijenju tadašnjeg patrijarha, prvog patrijarha u vaspostavljenoj patrijarši Srpskoj, Dimitrija, dakle, Pavlovića, koji je dao prosto, uložio ta prva početna sredstva da bi taj časopis izlazio, i on, hvala Bogu, evo izlazi s određenim problemima, izlazi do danas. Kad smo već kod časopisa, između dva rata, studenti su pokrenuli svoj časopis Svetosavlje, a onda, ajde da prosto sa tim časopisima završeno, 51. godine Bogoslovski fakultet je izdao nekoliko svezaka zbornika Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta. A evo danas, hvala Bogu, pored Bogoslovlja, studenti imaju svoj časopis Logos, i imamo jedan časopis koji je, dakle, filozofsko-teološki, međunarodnog značaja, Filoteos, dakle, koji izlazi na našem fakultetu. Znači, Bog, umnožit će se još i časopisa i mogućnosti da, ako bude poneviše materijalnih prilika, da i uvećamo taj broj časopisa. Do samog rata fakultet, eto, tih 20 godina, od 20. do 41. je radio sastavu univerziteta, Beogradsko, dakle, bio je državni fakultet zajedno sa ostalim fakultetima. I pred sami rat, odnosno 32. godine, smo već dobili zgradu koju mi obično nazivamo ovdje stara zgrada, a to je zgrada preko puta Beogradske arhijepiskopije koja danas služi kao patrijaršija, kralja Petra broj 2. Znači, 32. godine se tu fakultet uselio, ne baš u celu zgradu, bilo je tu još muke i problema. I tako je kako tako mogao nekako da te svoje snage skoncentriše koliko toliko na jednom mjestu. Mada i dalje se služio sa nekim pomoćnim zgradama koje su bile pod Kirijom. I tu je fakultet dočekao drugi svjetski rat, 1941. godinu. Tada je fakultet prestao sa radom i tokom rata tri ispitna roka su održavali, tačno je 31 student diplomirao, i to oni koji su imali po jedan ispit koji im je ostao. Bilo je tu mnogo problema u toku tog rata i penzionisanje nekih profesora i otpuštanje sa posla i vraćanje, ali o tome ćemo se mi, Bože zdravlja, baviti kad se bavimo malo više istorijom fakulteta. I tako je fakultet je svoju kancelariju morao da izmesti iz te zgrade, tako je koristio jednu sobicu na filozofskom fakultetu, a nameštaj je bio odnet na tehnički fakultet, a na svu sreću tu dragocenu biblioteku mitropol skopski, ili kako kažu skopnjanski, Josip Cvijović je preneo u patrijaršiju i tako je ona ostala neuništena. Inače, ko zna šta bi sa time se sve dakle dogodilo. Posle drugog svjetskog rata znate da je došla jedna nova vlast, bezbožna vlast, da se moglo očekivati da će Bogoslovski fakultet biti isključen, odnosno biti ukinut kao državna dakle ustanova. I to je bilo očigledno našto posle donošenja Ustava 46. godine, gdje je jasno odvojena crkva od države, i samo je čak te godine po dokumentima pokušano je da se fakultet isključi iz kao državna, da se ukine kao državna ustanova. Međutim, zahvaljujući otporu sinoda, patrijarha, studenata, profesora, tu je nekako taj rok produžen. I to se dogodilo, nažalost, 52. godine, 15. februara je potpisan taj akt, koji je potpisao predsjednik vlade Petar Stambolić i tadašnji ministar prosvete Mitra Mitrović. Dakle, to je bio 15. februar 1922. godine, s tim što je ostavljeno do kraja semestra, znači u 1. jula, da ostanemo u sastavu univerziteta, a kraj semestra je praktično ukinut kao državna ustanova. Crkva je preuzela staranje nad Bogoslovskim fakultetom i starala se sve do nedavno, dakle praktično do 2004. godine, i posle ovih promjena koje se dogodile, odlazeća vlada, mislim da se zvao Zoran Živković, na nekoj od svojih posljednjih sedica je ukinula taj akt ukidanja Bogoslovskog fakulteta kao državne institucije i vratila ga na univerzitet, i naravno da su tadašnja uprava i dekanat i svi nastavnici uložili jedan određeni napor da bismo se prilagodili sa novim uslovima i dakle onim što se od nas tražilo. Došao je i taj takozvani bolonski proces, pa smo morali da uskladimo i programe prema bolonskom procesu i sa starih magistarskih da pređemo, ja vam mnogo neću o tome govoriti jer će i koleginica o sistemu studija vam govoriti, kolegica Ksenija koja je prodekan za nauku, da pređemo na master studije, na novi sistem doktorskih studija. I ono što je veoma bitno, prateći broj upisanih studenata između dva rata, u početku ih nije bilo mnogo, pred sami rat bilo je negdje oko 400 upisanih. Ovdje sam posle, sve do 52. bio jedan prilično ovakav broj studenata koji je studirao naš fakultet. I ono što je pohvalno bilo za tu ključnu godinu nesreću, nijedan profesor nije napustio koji je predavao na Bogoslovskom fakultetu, ponuđeno im je nekoliko fakulteta gdje mogu da pređu, da predaju. Svi su ostali prihvatili mnogo teže uslove našto te materijalne prirode. Kao studenata, koliko sam ja saznao, svega trojica su otišli na ponuđenje fakulteta, svi su ostali. Ali je posle vremena, u tom teškom vremenu, broj studenata opadao, i da bi 80. godine negdje ovdje ponovo se pojavio jedan interes za studiranje teologije. Tako da smo mi 90. godine uveli upravo taj magistarski završni rad, diplomski, do tada nije bilo, jer posljednji ispit je praktično bio završetak studija na fakultetu. Onda smo tu uveli magistarske studije, pa onda je izvesna promjena do doktorskih studija, a onda sad po ovom novom sistemu je da te imamo master studije, doktorske studije itd. Vi ćete imati priliku o svemu tome detaljnije i da čujete i da se dakle upoznate. Ono što je za vas važno, to je da mi ovdje imamo, pored biblioteke koja je dosta sređena na neki način, imamo i jednu učionicu sa nekih, sad nisam siguran, ali vidjet ćemo negdje do 25 kompjutera, koliko ja znam, sa internetom, i koji ćemo, hvala Bogu, držati otvoreno ove godine, da možete da koristite, dakle, da možete i da kucate svoje seminarske, da koristite interneta, svoje završne radove, vidjet ćemo kojim sistemom će ona biti otvorena. Dakle, jedna velika pomoć koju možete da imate. Imamo dva doma, dakle, jedan je ovdje za mladiće, otprilike oko 169-70 mjesta. Imamo drugi dom koji je za devojke, negdje oko 70 mjesta u Kralja Petra. Imamo crkvu koju ste jutros bili i u kojoj se služe svakodnevna bogosluženja, znači jutrinje, večernje, praznična. I prosto ne samo da je za one koji su internati, nego i oni koji nisu. Bi bilo dobro da dolaze, jer tu je jedan deo praktične nastave iz predmeta liturgike. Dakle, sve ono što tamo čitaju, ovdje mogu praktično da prate i da nauče, i to je prosto jedna obaveza, ali ajde da na prvom prosto momentu ne kažemo da moramo, ali treba. Jer svako ko ne ide u crkvu, bojim se da li je potrefio pravi put. Dakle, imamo godišnje, a nadam se u ime Boga će tako i ostati, imali smo po dva skupa u okviru Instituta za teološka istraživanja. Jedan je malo bio sa manjim brojem ljudi, drugi sa zaista velikim i poznatim brojem ljudi, stotinak i više. Iza toga su sledili zbornici koji su izlazili i koji zaista ima danas prilično dosta i u ime Boga. To je podiglo jedan ovako naučni nivo naše fakultete i Bože zdravlja. Nastavit ćemo sa tim, to će tako biti i dalje. Povremeno se izvode, ali obično je to u proleće, ekskurzije, dakle posete našim manastirima i crkvama i eparhijama u zemlji, a pojedna se, ako se to materijalne prilike dozvoje, izvodila bilo u Grčku, bilo po Grčkoj, bilo po Rusiji, bilo u Carigrad, dakle koliko se može i ako prikupimo takve sredstva. Ono što možda mnogo što sam propustio i ovo, prosto i ja sam malo uzbuđen, jer poslije nekoliko godina mnogo muke koje sam proveo u Foči, sad sam dobio novo zaduženje na vreme, i ako sam očekivao da ću imati nekakav miran kraj svoga ovog radnog veka, ali dobro, ovo me vraća, prosto daje mi snagu i vraća me u neke mogućnosti da ono sve što mogu o sebe da drne, da ne bi zadržao i da vam ne bi oduzeo mnogo vremena. Draga deco, dobro ste došli, izabrali ste pravi fakultet, izabrali ste najbolji fakultet, to ćete se i vi uvek. Vaše je da učinite što može, da učite što je bolje, da mi budemo zadovoljni sa vama, vi sa nama, mi vam stojimo na usluzi, mi jesmo zbog vas, sve što vam treba, sve što možemo da učinimo, mi smo tu, mi ćemo učiniti, daj Bože da budemo zajedno srećni. Vama želim sreću i uspješno studiranje, i da ne bude baš 7-8 godina, neka bude makar 6. Želim vam srećan dolazak na ovaj fakultet.
Studente je pozdravio njegovo preosveštenstvo episkop Bački, gospodin dr. Irinej.
Evo, po dobroj volji našeg biskup prečasnog gospodina dekana, pa nam je dužnost također čast da vam se ja sa nekoliko riječi obratim, iako formalno ne bi morao, pošto nisam ni dekan, ni član dekanskog kolegijuma, ali bio sam do nedavno i vjerojatno zbog toga sam i dobio blagoslov da se obratim. Gospodin dekan vam je u najkraćim crtama, ali veoma pregledno, izneo kratak historijat života i rada našeg bogoslovskog fakulteta u Beogradu, A u nastavku će koleginica profesor dr. Ksenija Končarević, prodekan ovog fakulteta, da vam izloži detaljnije sve što je neophodno za početak, a naravno i kasnije će biti prilike da s njom češće se susrećete i saznajete mnogo detaljnije stvari. Nešto o čitavom sistemu studija i o tome šta treba da bude čija odgovornost tom sistemu, šta nastavnička, šta studentska, jer naravno studije, ako igde drugde, kod nas bi trebalo da budu uvek saradnja i dijalog između onih koji uče i onih koji se uče, nikako da budu pretvorene u jedan pasivni, bezlični odnos gde nastavnici treba da na neki način samo ispričaju i objasne koliko mogu neke stvari, a dalje je sve prepušteno studentima i njihovom snalaženju. Naprotiv, taj odnos treba da bude duboko ličan, neposredan, sa uzajavnim punim poverenjem i ljubavim, gde će nastavnici stvarno pomagati studentima da uzrastaju u sveštenom bogoslovlju, a naravno i studenti će sarađivati sa nastavnicima, neće biti pasivni primaoci ili na neki način potrošači nečega što im se nudi kao gotov fabrikat, pa sad to valjalo i ne valjalo, nego treba zajedničkim snagama, zajedničkim trudom, a to je pravili mi u duhu naše hrišćanske etike i shvatanja o čoveku, naše antropologije. Čovek je uvek biće zajednice i saradnje i u odnosu na Boga i u odnosu na druge ljude i u odnosu na tvorevenu Božiju celini, na svet u kojem živimo. I to sve mora da bude, ako igde drugde, pokazano i doživljeno ovde na našem fakultetu. On je i po samoj svojoj definiciji prirodi, tako bih rekao, pokazatelj te osnovne antropološke istine, osnovne istine naše vere kad je reč o čoveku, o čoveku koji ne postoji nikada sam za sebe, izolovan i samodovoljno, nego je uvek u odnosu, u zajednici. Najbolje da to ne bude nekada negativni odnos i antizajednica, što se također može desiti, ali uvek isključivo našom zaslugom, nikada voljom Božijom. Dakle, u odnosu na Gospoda i u odnosu našeg međusobnog mora postati takav odnos. Naravno, on postoji svugde gde postoji ljudski rod, ali negde je on malo više, negde je on manje prikriven ili zavračen, na neki način ponegde i izvitoperen. Kod nas bi trebalo da postoji u punoj meri, jer je i priroda našeg fakulteta takva, dvojaka, kao što je priroda naše vere. Mi smo vera u Boga čoveka, članovi smo Boga čovečanskog tela, crkve, i bogočovečnost i bogočoveštvo je osnovni kriterijum našeg bića, življenja i delanja. Tako i naš fakultet je u isto vreme najdublja crkvena ustanova. Bogoslovlje ne postoji ako nije dar i služba unutar crkve. Teologija kao nekakva navodno neutralna, objektivna nauka nije moguća. Ekstremna je i druga postavka koju neki takozvani gnosimah i borci protiv znanja zastupaju, da i ne treba nam nikakva nauka i nikakva pravila i nikakva znanja. To je također neprihvatljivo, to je oblik obskurantizma i mračnjaštva i preziranja onog dara Božje koji je duboko u bogolikom biću čovjeku, to je dar stvaralaštva i dar saradnje sa Bogom. To što je Bog poverio čoveku sa takvim ogromnim poverenjem da čovek bude ne samo oruđen, sluga, kao što imamo u nekim svetskim religijama, recimo u islamu, jednoj velikoj svetskoj religiji, ne postoji drugi pojam za čovjeka osim rob Božji, rob Allah. Kod nas mi nismo robovi. Biti sluga Božji znači biti rob. Ne, nismo sredstva, instrumenti, nešto čime Bog manipuliše ili potrebljava nas ovako ili onako. Nego smo oni kojima je Bog omogućio svojom voljom, da kažemo na neki način rizikujući, ako se uopšte može takva reč upotrijebiti za Boga, rizikujući da taj čudesni stvor njegov, najsavršeniji stvor njegov, može i da se okrene protiv svoga stvoritelja, što se kroz greh i desilo. I što samo u Hristu se može prevazići. Dakle, da bude slobodni njegov saradnik, da ne bismo mogli reći partner, na neki način Božji namjesnik u promisiteljskom Božjem punom ljubavi, delanju i staranju o svetu. Bog nije samo stvorio svet pa ga ostavio, da ga uvek tu i svet uvek živi njime i sa njime i u njemu i od njega. I čovjek je taj kroz koga se to ostvaruje. A epicentar, središte toga divnog čovječanskog procesa spasenja i oboženja, sve kolike Božje tvorine jeste čovjek. Ne anđel, ne bilo koje drugo biće, nego čovjek. To je ogromna čast i blagoslov, ali najveća odgovornost. Niko nije toliko odgovorno biće kao mi ljudi. A ako to zaboravimo, postajemo najneodgovorniji svih bića. I naš fakultet je dakle takav. On je te dvostruke prirode u svom samom biću. S jedne strane, dakle, čisto crkvena realnost i bez toga on ne postoji i čak ne treba da postoji. Nema smisla nikako. Ne može postojati teologija koja se ne rađa iz crkve, koja nije autentični doživljaj i autentično tumačenje božanskog otkrivenja i božanske prisutnosti, iskustva, susreta i saradnje Boga i čovjeka osim u crkvi. Ali s druge strane, u jednom organno organizacionom pogledu, praktičnom, logističkom pogledu, mi smo u isto vrijeme organski i integralni deo velike univerzitetske porodice u Beogradu i u Srbiji, pa i šire velike univerzitetske zajednice u Evropi i u svetu. I sva ona pravila i dostignuća do kojih je mukotrpnim razvojem čovjek došao stvarajući sistem obrazovanja, prikladan za uobličavanje čovjeka u zrelu ličnost i, da kažem, normalno funkcionišeći od faktora zajednice ljudske. Mi smo također to u isto vreme. Jedno drugo nimalo ne smeta, tu nema nikakvih problema, ako mi stvar postavimo na načelu jedne opet bogočovečanske uravnoteženosti, rasuđivanja, razuma. Dakle, ne sme kod nas da se razvije mentalitet. Važno je biti samo blagočestiv, učestvati u bogosluženjima. Hvala Bogu, kao što je otac dekan već naglasio, u našem hramu se vrši svakodnevno puni i pravilni ciklus svih bogosluženja. Što se tiče upoznavanja bogoslužbene prirode i bogoslužbenog života pravoslavne crkve, ne mora se ići nikuda, ni u jedan manastir ili ni u Svetu Goru, ni bilo kuda, da bi se on upoznao dovoljno, biti redovan u našem skromnom kutetskom hramu, jer je tu puno bogosluženja, vrši se potpuno pravilnom duhu tipika i predanja pravoslavne crkve. Dakle, ne može se reći da je to sad samo dovoljno, a da ne treba ništa drugo. To treba, to je osnov, temelj, izvor. Naša teologija izvire odatle, iz liturgije, iz hrana. Nema drugog izvora. Evharistija je izvor teologije. Današnji praznik, današnji svetovog oslova, naš patron, je najveći ti sve od toga. Danas smo čuli divnu stihiju, kako naslonjen na prsa Gospodnja, iz srca njegovog, iz bića njegovog, svojom ljubavom učenika prema božanskom učitelju, crpe životne i životvorne tokove teologije. I zato što je bio ispunjen tom ljubavom prema svom božanskom učitelju, zato je postao ispunjen teologijom, kaže crkveni pesnik. To ste čuli i nadarno tu besedu preosjećenog majke Davida, vašeg također profesora. Dakle, potrebno je upravo u duhu bogočovečanske saradnje da tome što nam Bog daruje bez naše zasluge, daruje nam mogućnost bogopoznanja, mogućnost istinskog uzrastanja, duhovnog, moralnog, intelektualnog, naučnog, umetničkog, svakog ljudima dostupnog uzrastanja, ali to iziskuje naš saradnički trud, naš podvig. Bez toga jednostavno ostajemo sterilni, besplodni. Bog nam neće dati svoga blagoslova, jer on ne nameće sebe nikome. Ko zatvara vrata svoga srca pred njim, sam je slobodan tako odluči, ali ne može kriviti nikoga za to osim sebe, a najmanje može za to kriviti Boga. Boga koji je ljubav i koji nam daruje sve i sebe samoga nam daruje da ga se sve celo pričešćujemo, celom svom životu. Dakle, te dve dimenzije, da kažemo tako, naučno-istraživačka i druga duhovno-blagodatna, moraju biti u simbiozi i u jednom skladnom, ravnoteženom međusobnom odnosu, pri čemu uvek prethodi ono što je suštinsko, što je božansko, a sledi za njim ili izvire iz njega ono što je naše ljudsko. I u tom smislu mi imamo zadatak kao ustanova s jedne strane da osposobimo duhovno i moralno one ljude od kojih će crkva servirati ljude za najodgovornije službe u crkvi. Za episkopsku službu, za svešteničku službu u raznim stepenima, za službu učenja vere na razne načine, u školama, kroz versku nastavu i tako dalje. Za bilo koju drugu crkvenu službu. Ali u isto vreme naš fakultet treba da stvori i delatnike hrišćanske kulture i hrišćanske civilizacije u našem društvu, u našem narodu. I je tu iz istorijskih razloga došlo do dubokog poremećaja, do strašnog opustošenja. Nije normalno da hrišćanskoj veri može nešto više i manje, bolje i slabije da artikuliše samo jedan mali broj ljudi sa nekim bogoslovskim obrazovanjem, većim ili manjim, a da iza toga dolazi jedna ogromna milionska masa ljudi koji ništa ne znaju o hrišćanstvu i znaju vrlo malo. Nije, ponekad to kažem sa setom i tugom, nije mali broj ljudi u našem društvu koji znaju više o budizmu nego o hrišćanstvu. Jer imali su nekakvu, ne znam, radoznalost pa su nešto čitali. Mi dakle treba da stvorimo ova naša kuća, ne neko drugi, mi ovdje prisutni, vi koji ovdje sedite, slušate ove reči, da stvorimo sve one svedoke ljubavi i istine Hristove i nosioce autentične kulture. Hrišćanska je kultura jedina realna evropska kultura. Sve priče o multikulturalizmu Evrope su drugostepene i uslovne. Naravno, to ne znači da mi ne priznajemo prisustvo i neki doprinos islama ili judaizma ili čak i ateista u Evropi. Ali onaj osnovni tok dosadašnje evropske kulture je hrišćanski. Kogod s tim ima problem sa istinom i sa istorijom. Mi ga nemamo. Zato će biti potrebno da se postaramo da danas sutra u svim slojevima našeg društva i u svim službama na univerzitetu, u nauci, u praktičnim oblastima delanja, u čitavom našem, dakle, narodu, čitavom društvu, da imamo što veći broj svesnih i zrelih i koliko je moguće bogoslovski artikulisanih hrišćana. Jer bogoslovlje nije, da kažemo, privilegija uskog sloja. U praksi bi trebalo da je svaki hrišćanin bogoslov na određen način. To se ne može jedno od drugoga odvojiti. I na našem fakultetu leži ogromni duhovni zadatak i ogromna odgovornost i u okviru naše nacije i naše društva i države, ali i šire od toga, u okviru jedne šire ljudske porodice, velike, i u evropskim okvirima, i ako hoćete i u svjetskim okvirima, da damo neki svoj doprinos koliko god možemo. Tako da ovim rečima želim da potvrdim ili na neki način iz svog ugla gledanja obrazložim stav gospoda dekana da ste izvršili dobar izbor, da ako je neumjesno da vam kažem, nemojte misliti da je to samo vaš izbor. Dolazak na Bogoslovski fakultet uvek je i znak nekog božanskog prizvanja svakome od nas. Mi stariji, evo i mi koji ovde sedimo, a i drugi, smo ponekada u težim vremenima, kada je sve bilo protiv crkve i protiv Boga u našem društvu, osjetili neko ranije, neko kasnije, neko u ranijem najranijem detinjstvu, neko u malo zrelijem dobu, neki glas, neki tajanstveni poriv u sebi, koji sam sebi čovjek ne može da objasni, i neko osjećanje gde je istinski život i gde je istina i gde je pravda. I nije bilo sile da u tim vremenima te naraštaje odvrati od njihovog puta služenja Bogu i crkvi. Vi danas imate mnogo bolje uslove za to, uslove pune slobode. Naravno imamo raznih problema kao crkva, administrativnih, imovinskih i tako dalje, ali suštinski imamo slobodu vere bez daljega, puno slobodu vere, i to treba primiti kao dar Božji i blagoslov posle vremena teško koje je za nas, i iskoristiti to da, verujući s jedne strane da smo sami birali slobodno i odgovorno svoj životni put, ali verujući da tu nismo bili sami, nego da je Bog nenametljivo, ponekad nečujno, neprimetno bio tu sa nama kada smo odlučivali. Čak i to koji ćemo fakultet upisati. I da zato sa osjećanjem najdublje blagodarnosti, najdublje i neotuđive radosti u duši, da se prekrstimo i da radimo koliko više od nas zavisi. I naravno, tu i nastavnički kadar i ostalo osoblje našeg fakulteta, svakog da pomogne, razne službe koje su od nas polagane, studentska i pravna i šta već imamo, sve moguće službe kao na svim fakultetima. Tu smo svi da budemo jedna velika duhovna porodica, da živimo zajedno, da ovaj naš fakultet bude crkva u malome, da bude bogočovečanska zajednica onih koji su na putu ka Carstvu Božijem, ali i da budemo istovremeno odgovorni delatnici života svoga naroda i čovečanstva uopšte, ali i kulture našeg naroda. Ja vam također, kao i naš dekan, moj dragi kolega i brat i prijatelj, Predrag Puzović, želim Božji blagoslov u vašem radu i naravno zajedno sa svim ostalim kolegama ovde prisutnim i onima koji su iz raznih razloga trenutno odsutni, stojim potpuno na raspolaganju. Prosto ako sam bio ja malo opširniji, a sad vam dolazi na red najvažniji deo, da će koleginica Končarević da vam izloži mnoge praktične i konkretne dimenzije sistema studiranja života i rada na fakultetu, koje će vam veoma bitno pomoći da se snađete i da krenete bez teškoća. Također se pridružujem želji da studirate u redovnim rokovima, to zavisi u velikoj meri od vas, ne samo od vas, od Begonera, od vas, i da jednog dana doživimo mi koji ćemo predavati najveću radost da sretnemo ljude na odgovornim službama naše Svete Crkve ili ljude na odgovornim dužnostima u našem narodu, našoj državi, našem društvu, koji su također prošli kroz bogoslovlje, i da možemo da jednog dana sklopimo mirno oči da kažemo posle nas dolaze bolji nego smo mi bili i bit će dobre budućnosti za nas sve. Neka vas Bog blagoslovi i sreće i uspešne studije.
Studentima se obratila prodekan za nastavu, profesor dr. Ksenija Končarević.
Dragi mlade kolege, osjećam veliku radost i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim pod svodovima ovog časnog učilišta, o čijem ste istorijatu saslušali besedu novopostavljenog dekana, protojereja Stavrofora oca Predraga Puzovića, i o čijoj ste suštini delanja saznali nešto više od nekadašnjeg dekana, dakle koji je radom ove ustanove rukovodio u minulih 6 godina, njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog, gospodina doktora Irineja, redovnog profesora našeg fakulteta i člana Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Osjećam veliku radost što mogu da vas pozdravim u ime svih naših nastavnika i saradnika i naravno u svoje lično ime. Pridružit ću se oceni koja je ovde izrečena da ste zaista dobar deo izabrali time što ste se opredelili za put služenja crkvi Božijoj, za put izučavanja teologije. Možda bi bilo umesno da podsjetim na reči svetog sveštenog mučenika Ilariona Trojskog, koji je predavao Novi Zavet i dogmatiku na Moskovskoj duhovnoj akademiji svojevremeno, dakle pre revolucije, koji je u jednom svom delu napisao kako je Gospod, da je želeo, mogao ostaviti tomove i tomove knjiga. Na kraju krajeva, u samom današnjem odlomku iz Evanđelja smo i čuli to da u sami svet ne bi stale napisane knjige o svemu onome što je Gospod učinio i da je on želeo, on bi ostavio poput mnogih velikih ljudi čitav jedan filozofski sistem, tomove knjige i tako dalje. Međutim, on to nije učinio. Naprotiv, mi smo svedoci toga, dakle, svedoci su bili evanđelisti koji su nam to opisali, a mi smo kroz njihovo iskustvo i kroz njihovo svedočenje to poznali, da Gospod zapravo ništa nije napisao. Da mi njega u jednoj sceni vidimo, samo u Novom Zavetu, kako on piše nešto po pesku. Sećate se one scene, znači sudo ženi uhvaćenoj u preljubi. Gospod je zapravo želeo da nam ostavi nešto mnogo dragocenije, a to je crkva njegova. Pre svega, ta crkva koju je stekao svojom skupocenom krvlju, ta crkva u kojoj smo mi svi udovi, u kojoj mi svi imamo svoje službe, svoje prizvanja, svoje blagodatne darove, i služeći jedni drugima u toj crkvi, mi te darove blagodatne umnožavamo i dalje ih prenosimo i širimo svetu. Divno je to što ste svoju mladost odlučili da ugradite poput tih potočića, onako u jednu moćnu reku autentičnog stvaralaštva u blagodati i milosti Božjoj, a to stvaralaštvo na ovom fakultetu je stvaralaštvo na polju teologije. Svesni smo svi i videli smo i kroz reči njegovog preosveštenstva da teologija nije prosto naukovanje, da teologija je neodvojiva od molitvenog, liturgijskog i podvižničkog iskustva crkve, ali ovdje smo se opredelili, dakle, za izučavanje sistema bogoslovskih nauka i onih disciplina koje su nam bitne za izgrađivanje naših kompetencija u ovom teološkom domenu. Dakle, svi koji su se opredelili za naš fakultet, u načelu, trebalo bi da imaju želju da se u budućnosti bave nekim delatnostima koje su u sferi misije crkve. Dakle, bilo da je to pre svega sveštenoslužiteljska delatnost, bilo da je reč o ostvarivanju verske nastave, dakle katihetsko prizvanje, koje se može realizovati i u sistemu državnog i u sistemu crkvenog školstva. Zatim, to može biti i rad u drugim službama, organima, organizacijama, tamo gde je neophodno pokazati jednu intelektualnu kulturu koja je bazirana na onim disciplinama koje se ovde nude. Sad polako dolazimo do ovog sistema bogoslovskog obrazovanja koji je trenutno prisutan i kod nas i u svetu i gde bih odmah naglasila da postoje tri stepena studija i da ste se vi ovde sada prisutni opredelili da vam najpre prvi stepen studija bude teologija. Vi možete i dalje stupnjeve studija, dakle master studije koje su zapravo diplomske studije sa kojima ste zaokružili svoje diplomsko obrazovanje, nastavite na području teologije. Ali isto tako postoji mogućnost da osnovno obrazovanje bude teološko, a da dalje obrazovanje bude u domenu nekih drugih društveno-humanističkih nauka. Tako da se može kombinovati recimo teološko obrazovanje sa obrazovanjem na raznim studijskim grupama filozofskog fakulteta, između ostalog naši studenti pokazuju interesovanje za psihologiju, pedagogiju, filosofiju, za klasične nauke, između ostalog za istoriju, zatim fakultet političkih nauka, zatim fakultet organizacionih nauka, pravni fakultet itd. itd. Kao što isto tako imamo izuzetno pozitivne iskustva da njihovi studenti osnovnih studija dolaze ovamo na master i time produbljavaju i daju jednu, da kažem, reinterpretaciju hrišćansku onim znanjima koje su stekli na tim fakultetima koje su prethodno pohađali. Dakle, to je dvosmerno i postoji mogućnost kombinovanja obrazovanja, odnosno sticanja dvojakih kompetencija. I na neki način to i odgovara potrebama crkve u današnjem vremenu sa dosta onako proširenim i usložnjenim zahtevima koji se postavljaju i pred pastire crkve, ali i pred sve nas koji jesmo u crkvenoj službi i koji želimo da svoje darove prinosimo daljem, dakle, uzrastanju crkve kao jedne blagodatne zajednice u koju smo prizvani i koju smo se dobrovoljno priključili i privoleli. Ovaj fakultet je jedini fakultet u domenu teoloških nauka koji je akreditovan na području Republike Srbije, a kada je reč o srpskim zemljama ukupno, dakle, postoji još jedan akreditovan fakultet, to je fakultet u Istočnom Sarajevu, onaj koji je lociran u Foči, fakultet Svetog Vasilija Ostroškog. U sistemu našeg crkvenog školstva postoji još jedan fakultet, to je onaj u Libertyvilleu u Sjedinjenim Američkim Državama i to su, dakle, fakulteti na kojima se stiče bogoslovsko obrazovanje u sistemu našeg crkvenog školstva, s tim što podlačim da je ovaj fakultet najbolje rangiran u svetskim razmerama iz više razloga. Prvo, on je sastavni deo Beogradskog univerziteta kao univerziteta koji je najprestižniji na našim prostorima i na prostorima bivše Jugoslavije i na području jugoistočne Evrope. Beogradski univerzitet je slavan kako po svojoj tradiciji, tako i po svojim sadašnjim dostignućima. U njegovom sastavu deluje 31 fakultet i oko 15 naučnih instituta, To je univerzitet koji je uspeo da uđe na takozvanu Šangajsku listu koja obuhvata 500 najprestižnijih univerziteta u svetu i samim tim diploma Beogradskog univerziteta otvara vrata za dalje specijalizacije školovanja i rad u inostranstvu i ne samo u inostranstvu, nego pre svega u svojoj zemlji, ali daje jedan renome, dakle, po čemu smo prepoznatljivi. Drugo, naš fakultet ostvaruje izuzetnu međunarodnu saradnju i razmenu. Mi imamo potpisane ugovore o saradnji sa brojnim prestižnim visokoškolskim institucijama, pomenut ću samo neke od njih, kao što su Aristotelov univerzitet u Solunu, Nacionalni kapadistrijski univerzitet u Atini, zatim Moskovska duhovna akademija, Petrogradska duhovna akademija, Kijevska duhovna akademija, dalje Pontifikalni orientalni institut u Rimu, niz škola na nemačkom govornom području, dakle to je i na području same Nemačke, ali i u Austriji, u Švajcarskoj. Zatim imamo ugovore sa francuskim visokoškolskim institucijama, mnogi naši studenti se tamo školuju i tako dalje i tako dalje. I jednostavno, konkretni rezultati te razmene između ostalog vidljivi su i u činjenici da ćete imati više puta godišnje organizovana predavanja i gostovanja eminentnih stručnjaka za razna područja teologije iz stranih zemalja. Dalje, imat ćete mogućnosti da prisustvujete simpozijumima koji se ovde održavaju, međunarodnim naučnim skupovima i nikada ti skupovi nisu zatvoreni. Oni ne podrazumevaju učešće isključivo profesora i naučnih radnika, nego je naprotiv, nastava se otkazuje u to vreme, naprotiv, izuzetno je poželjno da studenti odmah dođu, upoznaju se, učestvuju, prosto opipaju puls tog naučnog života i teoloških diskusija. To je izuzetno korisno i između ostalog, recimo, prvi takav skup kome ćete moći da prisustujete, premda ste brucoši, ali vi već imate, posebno oni koji su došli iz bogoslovije, takva znanja da to možete pratiti. Evo sada, 18. oktobra, otvara se međunarodni naučni skup o Svetom Maksimu Ispovetniku kao jednom od najeminentnijih teologa pravoslavne crkve svih vremena i imat ćete priliku da dakle, prisustvujući tom naučnom skupu koji će ovde raditi 3 dana i te otvoren ulaz za sve zainteresovane da čujete najeminentnije patrologe iz brojnih zemalja Evrope i sveta. Naravno, prevođenje je obezbeđeno, tako da to zaista nije problem. Vratimo se opet domaćim okvirima i sistemu studija. Dakle, sistem studija ovde je koncipiran, kao što sam rekla, na 3 nivoa. Vi ste na osnovnim studijama, koje ovde podrazumevaju 2 modela, dakle 2 studijska programa. Jedno je takozvani praktična teologija i praktični smer, koji traje 3 godine, a drugo je opšti smer, koji traje 4 godine. Drugi nivo studiranja je onaj diplomski nivo, dakle diplomske akademske studije, master studije, koje za studente praktičnog smera traju 2 godine, za studente opšteg smera 1 godinu i time se zaokružuje to osnovno teološko, dakle diplomsko teološko obrazovanje zapravo sa 5 godina. To je ovaj koncept koji je primenjen u svim evropskim zemljama i koga se i mi pridržamo. Najviši stupanj studija su postdiplomske studije koje se danas nazivaju doktorskim studijama i koje podrazumevaju dakle ipak nekolicinu studenata koji će se opredeliti za neko tešnje bavljenje naukom i za sada je o tome možda rano govoriti. Brucošima, dakle, te talente ćete u sebi otkrivati postepeno tokom školovanja. Kako su studije koncipirane? Postoji jedno obavezno programsko jezgro na oba smera, ali postoji i niz izbornih disciplina. Pod svodovima ove kuće odvija se nastava 88 predmeta, koji izvodi 22 nastavnika i oko 20 asistenata. I sve u svemu, dakle, obavezno programsko jezgro, kao što i samo ime kaže, podrazumeva da svi studenti moraju da odslušaju tu nastavu i da polože te ispite. A izborne discipline su one za koje se opredeljujete prema svojim afinitetima. Dakle, na svim godinama studija postoji određeni broj izbornih predmeta. Na raznim fakultetima to je različito rešavano, dakle, negde se biraju određeni izborni moduli. To je tako koncipirano da su izborni predmeti vezani. Mi smo jedno vreme imali takav sistem, tako da recimo oni koji su zainteresovani za primjer radi crkvenu istoriju, biraju 6 predmeta, recimo, vezanih upravo za tu oblast. Neko ko je zainteresovan za sistematsku teologiju, bira tu oblast i tako dalje. To je bilo rešenje iz 2003. godine. Međutim, u ovim programima mi smo ostavili potpuno slobodu studentima u pogledu biranja ovih izbornih predmeta, tako da na svakoj godini studija u skladu sa svojim afinitetima opredeljujete se za ono što vas privlači i birate te izborne kurseve. Tako da posle, recimo na master studijama, već imate jednu orijentaciju da znate šta vas privlači i iz koje oblasti biste konkretno ipak i radili diplomski rad. Kako izgledaju te discipline? Pa naravno da u osnovi svega leži sistem teoloških disciplina, i pod njima se podrazumeva, naravno, biblistika sa širim spektrom disciplina koje spadaju u njen delokrug, zatim sistematska teologija, tu se podrazumeva pre svega dogmatika i discipline koje spadaju u to područje, zatim praktična teologija, dakle liturgika, kanonsko pravo, crkveno pojanje sa muzikologijom itd., dalje crkveno-istorijske discipline i, dakle, taj sistem teoloških predmeta, ali isto tako postoje i kontaktne i komplementarne discipline koje se ovde slušaju, od kojih su neke obavezne, neke su izborne. Dakle, za studije teologije, ali ne samo za studije, nego i za kasnije profesionalni rad i za stručno usavršavanje, neophodno je poznavati i takve discipline kao što su filozofija, psihologija, sociologija, vi to ovde imate zastupljeno, istorija umetnosti takođe imate zastupljeno. Dalje, recimo, tu su i filološke discipline. Ovde se izučavaju i arhaični i klasični jezici i živi jezici. I sve to daje jednu široku intelektualnu kulturu, jedan lep, stabilan temelj za dalji rad i za dalje, da kažem, nesmetano kretanje u struci, odnosno za kompetentno izvršavanje svih poslova koji bi vam bili povereni, jer neko može biti u početku, recimo, veroučitelj, zatim sveštenoslužitelj. Kao sveštenoslužitelju mu može biti poverena, recimo, negde izdavačka delatnost, negde, recimo, neka medijska kuća. Neko se u startu opredeljuje, recimo, za rad u domenu komunikologije, za rad u medijima, za rad u nevladinim organizacijama, u tom, recimo, humanitarnom sektoru itd. itd. Tamo gde postoji potreba za ovim obrazovanjem, a u načelu, da kažem, ta potreba je u našem društvu sve izraženija, kao uostalom ne samo u našem društvu, nego u svim ovim društvima postateističkim, posttotalitarnim, koje su sada spoznale koliko toga su izgubile u minulim decenijama i koje se sve više otvaraju za ovaj uticaj crkve, a vi ste ti koji ste, da kažem, primili tu harizmu i dobili blagoslove i svojih episkopa, upravo da se bavite širenjem misije crkve i, da kažem, ohristovljenjem ponovnim našeg naroda i delovanjem, da kažem, i u okvirima naše nacionalne kulture i civilizacije, ovo što je upravo i preosvećeni vladika Irinej govorio. E sad nešto što se tiče naših onako malo obaveza na studijama, jer toga ima, podrazumeva se kao prvo da se ovdje ostvaruju predavanja i vežbe i da su studenti dužni da prisustvuju predavanjima i vežbanjima. Znam da postoje studenti koji su zaposleni. Znam da postoje studenti koji su u manastirima također ili na udaljenim parohijama i tako dalje. Zatim studenti koji iz nekih razloga, recimo zdravstvenih ili socijalnih, nisu u stanju jednostavno da borave u Beogradu. U tim situacijama oslobađanje od nastave vrši se na taj način, dakle vi imate pravo da budete oni koji su zaposleni i oni koji, da kažem, su u manastirima, na parohijama i tako dalje. Jednostavno samo sa potvrdom o zaposlenju ili ukoliko je reč o bolesti sa potvrdom o zdravstvenom stanju ili ukoliko je reč o teškim socijalnim prilikama sa tom potvrdom, dakle da u studentskoj službi podnesete tu molbu i onda ćete dobiti rešenje po kome se oni koji imaju tu dokumentaciju oslobađaju pohađanja nastave, ali uz obavezu ispunjavanja drugih predispitnih obaveza. Šta to znači? Ovaj koncept studiranja podrazumeva da student nije prosto neko ko će se tek pojaviti na ispitu i ko će na ispitu pokazati da nešto zna ili ne zna, nego podrazumeva pre svega jedan kontinuirani rad tokom godine i taj kontinuirani rad podrazumeva razne oblike. To su seminarski radovi, referati, učešće u diskusijama, pisanje prevoda, pisanje raznih domaćih zadataka i tako dalje. Dakle, ima tu onih elemenata koji vas drže budnim tokom čitave godine. Povremeno tu bude i neki mali kolokvijum, neki mali test, onako za provjeru znanja. I mnoštvo profesora je upravo da bi olakšalo studentima da ne bi imali čitav sistem onako te neke discipline koju predaju tek u junu onako mogućnost da prezentiraju, daju mogućnost studentima da odgovaraju kroz sistem, dakle, testova parcijalno, deo po deo. Znači, to je nešto što je veoma dobro i što se primenjuje u nekim disciplinama, vidjet ćete već na prvoj godini, i što zaista olakšava da ne morate, da kažem, držati u glavi sve, nego jednostavno davati deo po deo i na taj način napredovati, jer ipak svi mi smo svesni da ste vi došli iz srednjoškolskih klupa, da su ipak tu brojne teškoće adaptacijenog perioda. Imam na umu i teškoće prelaska sa srednjoškolskog načina učenja na studiranje, ali i ove druge teškoće, dakle, naravno treba se sada navići na jednu novu sredinu, na život u Beogradu uopšte, na koji se mi Beograđani nikada ne možemo navići, to je tačka jedan, ovako da znate, da vas makar to oteši, zatim novi kolektiv, novo okruženje, nova očekivanja, neki mali možda sudari, i to se dešava i to je prirodno i normalno, između onoga što ste imali kao predstavu i onoga što studije jesu, i tako dalje i tako dalje. Ali to je sve nešto što je sasvim normalno i što podrazumeva jedno sazrevanje. Dakle, potpuno je normalno doći sa romantičarskim predstavama i potpuno je normalno da romantičarske predstave neki put u sudaru sa realnošću treba da izdrže probu. Romantizam čuvajte. Žukovski je na jednom mestu rekao, romantizam nije ništa drugo nego duša. Dakle, i ono što i starac Pajsije kaže, čuvajmo dušu. Dakle, čuvamo tu ljubav, to je osnovno, ali moramo znati, dakle, da ljubav ne isključuje i trud, ne isključuje i to učenje i napor i to da pretrpimo i možda poneku nepravdu, desi se i to. Dakle, svi smo studirali, svi znamo kako je to Ja nisam teolog, ja sam filolog. Znam kakva je bila predstava nas koji smo upisivali filologiju. Recimo, neki su mislili da je u pitanju kurs jezika. Drugi su mislili da je u pitanju otprilike neka idealna prilika gde su samo njih čekali da upravo oni razotkriju tajne stvaralaštva, recimo Dostojevskog, Tolstoja i tako dalje, i da će oni sada tu, ne znam, da pokazuju svoje književne kompetencije i tako dalje i tako dalje. Pokazalo se da nema ništa od toga, da to nije učenje jezika, da se praktično ovladavanje jezikom podrazumeva i da vas to niko ne pita, nego da ima da učite lingvistiku, to je jedno. A što se tiče književnosti, da do vašeg mišljenja nikome nije stalo do četvrte godine, dokle god ne naučite dobro metodologiju istraživanja književnog dela i dok ne naučite književnu istoriju. E pa, dakle, kao što smo se mi, idem iz nekog svog iskustva, suočili s tim, ali smo kroz to sazreli i rekli, pa čekaj, dobro, u redu, nije to baš ono što smo očekivali, ali hajde da se prilagodimo i da vidimo, jer želimo da se bavimo time, tako će biti i sa vama. Dakle, prosto na neki način ovdje se razvija i akademsko mišljenje, ali podvlačim, to akademsko mišljenje je u jednoj sinergiji sa onim što ste doživjeli ovdje, evo, već u prvom susretu. Prvi susret je upravo počeo od bogosluženja. Preko puta ove sale, ovog amfiteatra, gdje će biti glavnina vaših predavanja, nalazi se hram, a hram je, da kažem, srce ove naše institucije, odatle crpete snagu, tu su svakodnevna bogosluženja, tu je pun bogoslužbeni krug, služi se po hilandarskom tipiku. Naravno da Beograd nudi brojne mogućnosti, u Beogradu ima preko 30 hramova, vi možete ići upoznati između ostalog i prakse nekih drugih crkava, recimo ovdje postoji i ruski hram u Beogradu kod crkve Svetog Marka, ili posjetiti brojne, ima nekoliko manastira, onda brojne svetinje Beograda i tako dalje i tako dalje. Ali ipak ovdje imate najpotpuniji uvid i ovdje je ono što je vrlo interesantno. Četvrtkom se održavaju vežbe u hramu kojima obavezno prisustvuju studenti završne godine iz predmeta liturgika, ali koje su otvorene za sve i svako može uvek prisustvovati, dakle, četvrtkom prepodne od 9 sati, gde se služe i ona bogosluženja koja nisu trenutno u upotrebi. Vi znate i imate dovoljno već ovako teološke kulture da ste to istraživali i da vam je poznato da crkva ništa nikada nije ukinula, dakle, nego da je spontano su pojedine službe izašle iz upotrebe, ali da one uvek mogu da se služe. Recimo, ovdje možete vidjeti, ovdje ćete prisustvovati liturgiji apostolskih ustanova, između ostalog. Ili recimo liturgiji Svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg. Ili recimo nekim drugim drevnim liturgijama ili nekim službama koje su tekovine nekih drugih sredina, nekih drugih pomesnih crkava, između ostalog recimo služba tri tekti, 3. i 6. časa, koja se ne služi u srpskoj crkvi, ali koju treba da vidite prosto radi neke opšte teološke kulture, ili recimo panihide, i tako dalje, i tako dalje. I onda je to jedno čarobno putovanje kroz vreme, kroz prostor, sa onima koji umeju da služe te službe. Tu dolaze episkopi, vrlo često su nam episkopi ovdje gosti. I naravno, da kažem, to nije samo tim četvrtkom, subotom, nedeljom su također liturgije, a kažem, ceo bogoslužbeni krug je ovdje. Dalje, ova ustanova ima svoga duhovnika. Starešina ovog hrama, otac Boriša Šanjić, je istovremeno i upravnik internata i vaš duhovnik. Tako da, kada mi profesori tako, šta da vam kažem, šta vam već učinimo, imate kome da idete, da se isplačete, da se poverite, nije samo zbog profesora, šalim se, nego i uopšte duhovnik je tu, on stanuje u zgradi, on će vas primati u vreme koje je određeno, moći ćete doći za savjet, za duhovno ukrepljenje, za utehu, za pomoć u rešavanju nedoumica, a da kažem, sa mnom ćete normalno imati kontakt, kao i sa kolegama iz studentske službe. Kolege iz studentske službe su upravo vaše kolege, teolozi, svi su oni diplomirani teolozi, svi su oni prošli kroz vaš sistem studija na fakultetu i u službama moraju raditi samo ljudi sa završenim tim adekvatnim obrazovanjem i oni vam mogu uvek davati dragocene informacije i pomoć i ovde među nama je i prisutan upravnik službe za studentska pitanja, otac Jovo Kalinić, koji je između ostalog danas i služio, dakle upoznali ste ga na liturgiji, njemu ćete se isto obraćati, meni ćete se obraćati. Naravno, da kažem, molila bih da to ne bude na času, jer čas je čas, nego da to bude u terminima konsultacija. Postoje prodekanske konsultacije, da kažem, ja sam sredom dežurna i tada primam studente i možete doći i informisati se u vezi sa onim što je potrebno i što može predstavljati neku ovako nedoumicu takođe. Ovde postoje i studenti kojima se možete obratiti. Ovde deluje vrlo dobro organizovana studentska organizacija Zajednica studenata. Predstavnici zajednice studenata su ovde. Evo, možete ustati. Među nama je kolega Krsto Stanišić, koji je predsednik zajednice studenata. On je inače diplomirani teolog. Evo da vidite da je moguće, postoji neko ko je diplomirao teologiju i to paralelno je studirao dva fakulteta. Dakle, i vrlo je uspešno diplomirao pre neki dan, ali je sada na master studijama i kao takav i dalje ostaje na funkciji predsednika zajednice studenata. Tu je i sekretar, naša koleginica Nataša Filipović, evo da kažem i predstavnice ženskog roda ovde na fakultetu, ima studentkinja koje su izuzetno lepo postignuće ostvarila, otprilike se upiše pa između četvrtine i petine, to je neka brojka koliko se upiše studentkinja, a sad je jedan paradoks koji ide u korist upravo devojaka, što je viša godina studija, to je procentualni udeo devojaka veći, jer su devojke istrajnije. To je zaista tako. Dečki malo imaju onako neke druge životne opcije i sve, a devojke koje su se opredelile, koje su izdržale, da kažem prvi nalet, ono prva godina i tako dalje, ostaju verne, završavaju i Boga mi i dalje napreduju. Evo recimo jedna naša bivša studentkinja upravo sada čeka da joj se zakaže odbrana doktorske disertacije u Parizu. Ona se zove Julija Vidović i u Parizu će postati doktor teoloških nauka, a školovala se ovde. Zar to nije jedan divan uspeh i kako je to lepo znati devojkama ovako da malo dam u jedra vetar, a da kažem da sad nemojte mi zameriti, ali ovo je divna prilika i da se vi, mladi koji ste u veri, ovako i upoznajete. Devojke ovde mogu steći ne samo diplomu, nego i dodatak diplomi. I u tituli mogu da postanu, znači, ne samo diplomirani teolog, pa još i master, nego i majstorica i protivnica. Dakle, drage devojke, malo pogledajte oko sebe. Dragi momci, vi znate šta je kanonski uslov. Tako da, sve u svemu, idealna prilika za upoznavanje. Studentski brakovi ovde su dosta česti i hvala Bogu, mnogi se venčavaju upravo ovde, mnogi negde drugde i tako dalje, ali ima i toga, pa da poželim i takve radosne susrete. A na kraju krajeva, najvažnije je naše prijateljstvo, najvažnije je da budete solidarni, da jedni drugima pomažete, Oni koji imaju bogoslovska znanja, naravno da će im prva godina biti daleko lakša nego onima koji su došli iz gimnazije, srednje stručne škole, pa malo da se nađu, da pomognu ljudima koji su ipak došli, kojima će biti teže na prvoj godini i tako dalje i tako dalje. Znači prosto da se držimo kao jedna zajednica, što i jesmo, a naši predstavnici studentske zajednice su tu da vam pomognu. Oni isto imaju svoje dežurstva, imaju svoje prostorije, pružaju konsultativnu pomoć, podršku, savete, organizuju razne lepe manifestacije za studente. Već su ovde pomenuta recimo poklonička putovanja, ali ne samo poklonička putovanja, recimo imamo mi i gostovanja, na primjer najbolji studenti, znate šta sve može da se ovde doživi. Recimo oni koji se uključe više u crkveno pojanje, oni odlaze po tri nedelje, po mjesec dana na Svetu Goru kao nagradu i to je tako divno isto sa profesorima. Zatim kad dođete do završne godine studija, organizujemo uvek neko pokloničko putovanje višednevno u inostranstvo. Tokom studiranja odlazi se u manastire i na više dana, recimo posebno lepu praksu imamo u studeničkoj obitelji koja nas prima raširenih ruku i gde studenti borave i upoznaju se sa bogosluženjem, sa monaškim životom, što je sve veoma lepo, veoma korisno i gde dodatno mogu da se ovako učvršćuju i prijateljstvo među vama, a sve što je najvažnije u toj blagodati i milosti Božijoj. Dalje, šta još organizuju studenti? Razne akcije. Mi imamo i svoje glasilo, to je časopis Logos, koji izlazi i koji je otvoren za sve studente. Tu se objavljuju tekstovi raznih žanrova i raznih sadržaja. Dakle, to mogu biti i neki mali teološki ogledi vaši prvi, ali to mogu biti i književno-umetnička dela, dakle, vaše pripovetke, vaše pesme i tako dalje, reportaže i ono što vas uopšte privlači. Dalje, organizuju se ovde i neki susreti, neformalni, razna slavlja, svetkovine i tako dalje, gostovanja. Imamo dva tipa gostovanja. Jedno su duhovnici koji nam dolaze iz raznih sredine, iz raznih zemalja. Između ostalog, redovno nam dolaze sa Svete Gore i to su neprocenljiva iskustva i razgovora sa njima i da kažem prosto prisustvovanje njihovim bogosluženjima i sve ono što može da nas nadahne. Dolaze profesori teologije, dolaze viđene ličnosti iz drugih sredina, između ostalog dolaze i arhijereji, dolaze i predstojatelji pomesnih pravoslavnih crkava. Ne tako davno ovde je recimo gost bio i mi ga očekujemo ponovo, patrijarh moskovski iz sve Rusije, Kiril. Ponovo ga očekujemo zato što će ubrzo u našem izdanju izaći knjiga o njemu, koju je napisao mitropolit Volokolamski Ilarion, načelnik odeljenja za spoljne crkvene odnose pri Moskovskoj patrijaršiji, koji je isto bio gost nedavno ovog fakulteta i koji će opet doći, dakle, radi promocije te knjige. I svi oni onda tu borave, održe i neko predavanje, imaju susrete sa studentima. To je sve veoma lepo, pozivam vas da u tome učestvujete. Pozivam vas takođe da učestvujete u radu našeg hora, da se uključite u pevničko pojanje. Pevničko pojanje je ovde zastupljeno obaju tipova, dakle i ono srpsko narodno crkveno pojanje, dakle Mokranjac u osnovi, i ovo takozvano predanjsko pojanje, i tu postoje kursevi, da kažem, koje studenti mogu da pohađaju, da bi ovladali i jednim i drugim tipom pojanja i da se uključuju u bogoslužbeni život što je moguće više. I ja prosto ne znam da kažem da li sam neku formu rada ispustila, ali da kažem postoje te slobodne aktivnosti I naravno da i ja pomenem biblioteku koja je izvanredna. Vidjet ćete kakvi su uslovi, to je impresivno. Dođite na drugi sprat, takvu čitaonicu retko koji fakultet ima. Vi tu dobijate, sad popularno je ovo, saznali ste sa televizije, kako su đaci u školama dobili, ne znam, ormariće i tako dalje. Ali vi tu zaista imate i svoje ormariće ispred, dobijete ključić, u ormariće ostavite ono što vam nije potrebno za rad u biblioteci, sa posebnim osvrtom na mobilne telefone koji ne treba da zvrče tamo gde se uči i radi. I onda lepo uđete, koristite besplatno usluge biblioteke, to podrazumeva dakle, da imate na raspolaganju knjižni fond od 150.000 knjiga, to podrazumeva naravno usluge interneta, pretraživanje i sve ostalo, podrazumeva i veoma mnogo časopisa iz zemlje i inostranstva na raznim jezicima. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je već jedna, da kažem, sredina akademska na jednom visokom nivou i mogu reći da naš fakultet zaista uživa visok renome u pravoslavnom svetu, ne samo po tim nekim objektivnim pokazateljima naučne delatnosti koja je impresivna, i po izdavačkoj produkciji koja je impresivna. Recimo, vidjet ćete, evo sad ide sajam knjiga. Pogledajte da li još neki fakultet Beogradskog univerziteta ima svoj štand na sajmu. Samo mi. Znate li koliko smo knjiga izdali tokom prošle godine? 110. Jedan mali fakultet je izdao 110 knjiga. Plus prateći časopisi i sve ostalo. Knjižna produkcija ide otprilike 80 knjiga godišnje. Mnogi od njih su monografije, ali imamo i svoje udžbenike i tako dalje, i to se sve više i više razrasta i vidjet ćete koliko je to divno omirisati taj, da kažem, ukus bavljenja naukom, ukus istraživanja i ono što vladika Atanasije naziva hlebom bogoslovlja. Dakle, to je nešto što je divno, to je nešto što obuzme čoveka i što vam zaista predstavlja posle radost i inspiraciju. Psiholozi imaju običaj da kažu da ništa ne uspeva tako lepo kao sam uspeh. Da kažem, mi svi znamo da je skromnost vrlina i da ne treba hvaliti i tako dalje, ali hvaliti treba mlade ljude zato što to u njima razgoreva, da kažem pohvalu, u njima razgoreva želju za daljim prevazilaženjem teškoća i za daljim afirmisanjem, za daljim istraživanjem, za daljim napredovanjem i u studiranju i uopšte u ovladavanju onim čime ćete se u budućnosti baviti. Ne znam da li još nešto treba da vas ne bih zamorila, možda ovako praktičnu stvar isto da pomenem. Što se tiče jezika stranih, to je doduše objavljeno i na sajtu, ima i na oglasnoj tabli, informisanje vaše ide preko oglasne table i preko sajta. Znači, strani jezici koji se ovdje izučavaju su oni školski jezici koje ste imali prilike da učite i u školi, engleski, nemački, francuski i ruski. Na osnovnim studijama izučava se jedan jezik, na master studijama izučava se drugi jezik i jezik koji se izučava na osnovnim studijama dve godine mora biti neki od jezika koji ste učili u školi. Dakle, neko ko se pogrešno opredelio za jezik koji nikada nije učio, samo će se prijaviti studentskoj službi da je pogrešio i opredeliti se za neki od jezika koji uči u školi, jer obično ste učili po dva jezika. Dovoljno je koje uči u bogosloviji, dakle, to je sasvim dovoljno znanje, da znate da se i to uzima u obzir. A na master studijama, pošto je tu intenzivna nastava, dakle, sa 4 časa sedmično, tu se može birati i jezik koji se nikada nije učio u školi i tu ćete u ponudi pored ova 4 jezika imati i novogrčki, ali to je na master studijama. Što se tiče klasičnih jezika, ovdje imate na opštem smeru grčki kao obavezni, jer je to prosto jezik teologije i imat ćete ga na prvoj godini. Tu je zaista neophodno dolaženje da biste mogli da ovladate tim jezikom, jer samostalno učiti ukoliko neko nije filolog, dosta je problematično, pa vam savjetujem onima koji rade i koji ne mogu, da makar povremeno dođu na konsultacije ili dođite sutra na prvi čas iz grčkog jezika, pa će kolega koji bude držao, tu postoje tri asistenta, Vladika Irine je predmetni nastavnik, ali tri asistenta postoje, bit ćete raspoređeni na grupe jer je to rad u manjim grupama zbog jezika, jeli? On će vam objasniti šta i kako i oni koji rade, preporuka je da također povremeno dođe na konsultacije i radi metodologije kako samostalno učiti grčki i radi toga da bi odgovarali po delovima. Pa im oni zadaju, hajde naučite a deklinaciju, ne znam, pa ih ispitaju da vide kako su a deklinaciju, ne znam, i prezim za prvi put. I tako dalje, i tako dalje. Znate, prosto sve se može i također šta se isto može, dosta tih materijala ćete naći i na našem sajtu. Poželjno je da naučite, pretpostavljam da imate neka osnovna znanja u vezi sa tim informacionim tehnologijama, sa korištenjem kompjutera i tako dalje, i da biste izlazili na relevantne bogoslovske sajtove i da biste mogli da se informišete u vezi sa fakultetom. Dakle, naš sajt je dosta onako pregledan, dosta dobar, potrudit ćemo se da bude i bolji, ali tu imate i sve tekuće informacije, ali imate recimo i za apsolutnu većinu predmeta nastavne programe, tako da možete vidjeti šta obuhvataju, literaturu također, podatke o profesorima i podatke o konkretnom nekom studijskom programu koji ste upisali i tako dalje i tako dalje.
Ovom prilikom čestitamo svima onima koji su upisali Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu sa željom da se usavršavaju u nauci gospodnjoj i ugledaju se na apostola ljubavi.
Ogledalo.